Добро јутро. Моје име е Тања Плавец. Јас делам на одделко за хирургија, клиника за мале живали, ветеринарска факултета. И од данес би говориле о царска мрежа при псих. Јас би вам рада мало поведала о тем какшне со, како погосте со убиство од дисторција, озирома тешки породи, kaj so glavne indikacije, kako spoznamo distocijo sploh, potem kaj so glavne indikacije za kirurški poseg, kako le tega izvedemo, koliko možnosti za izvedbo kirurškega posega imamo oziroma za različne oblike kirurških posegov in potem bi vam čist na kratko predstavila še študijo, ki smo jo začeli na naši kliniki skupaj s študentkama Manjo Erala in Evo Frelih za izvedbo študentske raziskovalne naloge za Prešernovo nalogo. Tako da, kar začnimo, se pravi distocija ali težek porod se pojavlja približno pri 5 do 6% gravidnosti pri psicah in zdaj, če izvzamemo tiste najbolj predisponirane pasme, in rizične pasme, se pravi brahicefalike, kakšne šnauzerje podobno, ostane ta 2% brejosti, kar je relativno nizek procent. Podobno je pri mačkah, se pojavilo v 5,8, to je zelo natančen procent, ampak ja, iz ene študije gravidnosti pri mačkah, s tem, da je recimo pri devonrexmucah distocija kar pogosta. Pogostejša je tudi pri starejših živalih in vemo, da je v primeru distocij kirurška intervencija potrebna nekje v 60 do 80% primerov. Pri distociji carski rez v bistvu izvedemo z namenom boljšega preživetja mladičev, se dalj časa potraja, bolj so hipoksični in manj, slabše njihovo preživetje, jasno pa tudi z namenom izboljšati sam postopek rojevanja pri samicah. Zdaj, katere so rizične pasme pri psih, to velja predvsem za tiste z velikimi glavami oziroma relativno ožjim porodnim kanalom, kar so različni buldogi, tako angleški kot francoski, čivave s svojimi velikimi glavami, kakšni mopsi, šnauzeri, bostonski terjeri, potem tudi kakšni, iz glave, ime pasma, ampak ga bomo videli na naslednji sliki, pri mucah, devonrex, pri nas imamo dejansko veliko britank, kakšne sijamke, perzijke, je pa dosti tudi čist navadnih evropskih kratkodlakih mačk. Zdaj, kaj pripelje do distocije? Vzroki so lahko na materini strani ali pa tudi na strani ploda oziroma plodov in če govorimo o maternalnih faktorjih, gre za ali primarno ali sekundarno uterino inercijo, potem za kakšne obstrukcije, bodi si zaradi zasuka maternice, tole vidimo na tele sliki desno, potem zaradi kakšnih zlomov, zaraslih zlomov kosti medenice, kakšnih tumorjev ali adhezij. Lahko je krivo zgolj okolje, ki je preglasno oziroma moteče ali pa živčna samica, lahko pa splošne bolezni matere, zaradi katerih se ne more dovolj, da rečemo, sprostiti in opraviti samega poroda. Na strani ploda oziroma plodov, fetalni faktori so pa napačna pozicija ploda, pri čemer dojemamo prednjo lego in pa zadnjo lego kot normalno. Napačna je pa transverzna, se pravi s hrbtom proti porodnemu kanalu ali pa bridge pozicija. Zdaj bridge vam ne znam prevesti, gre pa za pozicijo, ko gre plod z ritjo in skrčenimi nogami naprej. Te napačne pozicije ploda doprinesejo nekje do 15% distocij. Potem je pomemben faktor tudi velikost ploda. Zdaj kakšna zelo majhna legla, kjer je število plodov od ena do tri so lahko veliki plodovi, to je predvsem pri majhnih pasmah ali pa jasno, če so zelo veliki, velika legla. Potem mrtev plod ne da ali plodovi ne dajo dovolj inzulta, tudi kakšne spačke, enega vidimo tudi na desni spodaj, hidrocefalusi ali pa anasarka pri brahicefaličnih pasmah. Zdaj, kateri so kriteriji za distocijo? Podaljšana brejost, vsekakor, ko je znan datum ovulacije. Ko ni znan, ko imamo brejo psico, ki je 72 dni po parjenju, tiste psičke, ki se kontinuirano napenjajo 1 uro ali pa, da se napenjajo intermitentno več kot 2 do 4 ure pred porodom prvega mladiča ali pa med njimi. Potem, če opazimo zelen ali črn izcedek iz vagine, preden se porodi prvi mladič, temu rečemo lohije, in če potem izcedku ni mladiča v roku 2 do 4 ur, je treba nujno poiskati pomoč. Potem, če psica počiva več kot 3 ure med mladiči, če skoti kakšnega ali več mrtvih, če visokobreja samica izgleda bolna ali izčrpana, ali pa če opazimo znake stresa pri mladičih, a zdaj kriterijev je še malo več, se pravi, če mine več kot 24 ur po padcu telesne temperature pri visokobreji psički, potem, če žival ne preide iz faze 1 poroda v fazo 2 v več kot 12 urah. Se pravi, ko nastane enkrat neješnost, ko pade telesna temperatura, ko opazimo pasažo amnijske tekočine oziroma mehurja in dokler se ne pojavijo vidne abdominalne kontrakcije. Še en kriterij je, da imamo delno položenega mladiča več kot 10 do 15 minut. Če se samice konstantno, nepojemajoče in neproduktivno napenjajo več kot 20 do 30 minut, oziroma tudi, če faza 2 oziroma aktivna faza poroda traja več kot 12 ur, oziroma zgleda, da so zaključile, preden je dejansko položeno celotno leglo. Seveda, če hočemo to ocenjevati, moramo vedeti, kako veliko je leglo, se pravi, in tukaj je bolj zanesljiva ocena s pomočjo rentgena kot s pomočjo ultrazvoka. In ko imamo enkrat diagnozo distocije, moramo jasno oceniti psičko glede na morebitne komplikacije oziroma tiste spremljajoče pojave, ki se v distociji pojavljajo. Zdaj pri nas, ko imamo pogosto, niti ne težave, ampak pač dejansko prihajajo vzreditelji, ki so nekako že intervenirali, tako da tudi to je treba vzeti v obzir, ker dajo oksitocin, glukozo, kalcij, vse sorte. Se pravi, ocenjujemo pa potem tudi stanje dehidracije pri psički, hipoglikemije ali hiperglikemije, hipokalcemije in tudi hiper, in pa krvavitev. In jasno, ocenimo tudi frekvenco srca plodov. In potem se odločimo, ali je kirurška intervencija potrebna. Zdaj, indikacije spet so, malo se pokrivajo s tistimi za diagnozo distocije, se pravi, ko imamo popolno primarno uterino inercijo, ko imamo delno primarno ali sekundarno uterino inercijo, kjer je v maternici še veliko plodov in odziv na zdravila ni zadosten, se pravi, načeloma lahko poskusimo, če ni kontraindikacija, jasno, 2 doze oksitocina, 30 minut narazen. In če ni učinka, potem je to načeloma indikacija za kirurško intervencijo. Potem, glede na rentgen, ocenimo, kako velik je plod in jasno tudi, koliko jih je. Če vidimo makroskopsko anomalije medenice, recimo zaceljene zlome mase, če je videti malformacijo plodov, če vidimo neprimerno lego, ki je z manipulacijo pač digitalno ne moremo popraviti, Če ima psička oziroma pač samica zgodovino distocije ali carskega reza, če se opazijo znaki odmrtja ali celo gnitja ploda, če samica že kaže znake sistemske bolezni, če imamo nek sum zasuka maternice oziroma materničnega roga, rupturo, prolaps, hernijo maternice in pa jasno znake stresa plodov, kar nam pokaže, če je frekvenca plodov nižja od 150 udarcev na minuto. Kot sem rekla, s pomočjo rentgenske slike nekako najlažje ocenimo število plodov, lego in njihovo velikost, glede na porodni kanal samice, oziroma glede na njeno medenico. Vendar pa je samo oceno stresa plodov in oziroma njihove vitalnosti bolje opraviti z abdominalnim ultrazvokom, kjer vemo, da štejemo predvsem frekvenco srca plodov in kjer vemo, da je normalna frekvenca od 180 do 245 udarcev na minuto. O stresu plodov potem govorimo, ko je ta frekvenca nižja od 180 udarcev na minuto. V resnem stresu pa malo odvisno od tega, katero literaturo beremo, ampak govorimo o resnem stresu takrat, ko so frekvence srca plodov okrog 150-160 udarcev na minuto in ko se že opazi njihova aktivna peristaltika oziroma izločanje mekonija. Zdaj, kar se ultrazvoka tiče, moramo biti vsekakor pri interpretaciji tudi malo previdni, ker so nepravilne meritve možne, ker plod po eni strani čuti ultrazvočne valove in ob tem se zniža srčna frekvenca, po drugi strani se pa ta lahko zniža kot posledica kontrakcije maternice, ki nekako prehaja čez plod. Kot rečemo, peristaltika. V tem primeru, če je to enkratna meritev, jo ponovimo čez 2 do 3 minute in potem ocenjujemo. Zdaj, ker jasno, jaz kot kirurg o ultrazvoku ne vem prav dosti, prihaja en zelo usmerjen journal club o ultrazvoku, o varni izvedbi ultrazvoka med brevstjo. Mislim, da začetek decembra, tako da takrat boste slišali o tem še kaj več. In torej, ko imamo diagnozo distocije in smo se odločili, da je kirurška intervencija potrebna, takrat dejansko nadaljujemo, kakor hitro je mogoče, v tem primeru v urgenten carski rez, ker sicer odlašanje vodi v nadaljno hipoksijo in acidozo mladičev, kar pa jasno posledično vodi v slabše preživetje mladičev in potencialno tudi matere. Zdaj pa, ko se želimo nekako izogniti urgentnemu carskemu rezu, lahko delamo tudi elektivni carski rez, se pravi planiran carski rez. Tega dostikrat izvajamo pri predisponiranih pasmah. Vse ti, ki sem jih prej naštela, so bile še korgiji, so ena taka pasma, ki je dost pogosta. Pri tistih psicah, ki imajo zgodovino distocija ali carskega reza, pri psicah z manj kot 3 plodovi ali tistimi z več kot 8 plodovi, znanimi obstrukcijami in pa pri starejših psicah. Zdaj, pri elektivnem carskem rezu pa je dejansko zelo, zelo pomembno, da nekako tega res dobro načrtujemo in načrtovanje se začne tudi že pri samem pripustu oziroma semenitvi. In nekako natančno lahko napovemo oziroma porod pričakujemo 63 plus minus en dan po ovulaciji. Zdaj, mogoče, če samo malo ponovimo hormonsko dogajanje okrog v estrusu oziroma okrog ovulacije. Se pravi, LH val je tisti, ki ovulacijo sproži in do nje pride, zdaj upam, da me bo Maja popravila, če kaj narobe povem, do ovulacije pride nekje v roku 48 ur po LH valu. V času ovulacije je progesteron, ki ga pač mi najpogosteje merimo, okrog 5 nanogramov na mililiter. Zdaj jasno, še bolje je, če dejansko merimo LH val, ampak ker je leta kratek, se pravi 12 do 24 ur, ker so meritve ne tako poceni, se vseeno večina vzrediteljev in veterinarjev drži merjenja progesterona. Zdaj, tu je treba tudi omeniti, da jasno obstajajo različne možnosti za meriti progesteron. Zdaj, v veterini je dosti v uporabi tale mini vidaz z hitrimi meritvami progesterona. Pri tem je treba omeniti, da se vrednosti ne nujno skladajo s tistimi, ki jih zmeri Adrialab z drugo metodo, tako da vsekakor, če se začne mini vidaz uporabljati za ta namen, ker meri više, v bistvu pokaže više vrednosti, potem je treba tole majhno mašino umeriti. Mogoče nazaj do carskega reza, se pravi, elektivni carski rez lahko varno izvedemo 63 dni po LH-valu takrat, ko dejansko mi porod oziroma elektivni carski rez načrtujemo, svetujemo lastnikom, da merijo jasno telesno temperaturo zadnji teden pred predvidenim rokom, dvakrat, tudi trikrat dnevno, potem merimo nivo progesterona in gremo v izvedbo posega, ko progesteron pade na 3 nanograme na mililiter oziroma cirka 5 nanogramov na mililiter na našem mini vidasu. In jasno, te mladičke spremljamo in imamo s pomočjo slikovne diagnostike, se pravi s pomočjo ultrazvoka, da gledamo, kakšna je njihova peristaltika, ali se je izločanje mefonija že začelo, to je tudi pokazatelj stresa in njihove pulze. Pripravimo jih tako, zdaj pri pripravi na carski rez in sami izvedbi je jasno, fajn, če imamo kar največ ljudi. Če jih nimamo, potem ja, so jasno potrebne bližnjice in včasih kakšna stvar ni najbolj optimalno izvedena, ampak zdaj bom spet povedala tako, kot delamo mi. Se pravi, pripravljamo naše pacijentke v budnem stanju, dvignemo jim prednji del in jih nekako na živo pobrijemo. V tem času jim tudi dovajamo kisik pred nos, se pravi, jih preoksigeniramo 5, 10, lahko tudi 15 minut. In v tem času se kirurg že pripravi, se pravi, se razkuži, pokrije mizo za inštrumente in se obleče in pokrije mizo za inštrumente v tem vrstnem redu. Potem končna priprava sledi po indukciji. Pripravimo jasno za dosti dolgo kirurško polje, ker tudi res mora biti dovolj dolgo, ker so mladiči včasih presenetljivo veliki. Polje zaščitimo z vlažnimi trebušnimi kompresami, da je čim manj pacanja okrog in v maternico zarežemo praviloma ventralno v tistem področju, kjer je čim manj žil, ker maternica lahko jasno precej krvavi, ker je polna, mladičev je veliko ali pač malo, ampak potrebujejo dosti krvi, tako da žile so zelo, zelo polne. In potem ekstrahiramo plodove. Načeloma začnemo z najbolj kavdalnim in potem gremo izmenjaje iz levega v desni rok in jih ekstrahiramo oziroma odstranjujemo iz le-teh. Jih sprostimo iz amnijske vreče, takoj potem zaklemamo popkovne žile, tule se vidi, očistimo na hitro dihalne poti in jih predamo nesterilnemu osebju. Tisti jih pa potem začnejo jasno spodbujati pri dihanju, še lepše očistijo dihala in jim nudijo vso potrebno podporo. Mi pa zatem odstranimo placento, pri čemer smo kar se da nežni, kar s tem jasno omogočimo, da, oziroma ne potrgamo tistih žil, in preprečimo pretirane krvavitve iz same maternice. Na koncu jasno preverimo, ali so vsi mladiči zunaj, se pravi, pogledamo od jajčnika do samega porodnega kanala. Praviloma nam še kdo od nesterilnih gre v porodni kanal in potipa tam, da smo vse odstranili. Maternico zašijemo v eni ali dveh etažah. Jaz delam načeloma v eni, ampak nekateri pa delajo prvo etažo apozicijskega šiva in potem drugo etažo uvihavajočega šiva. Uporabimo monofilamenten resorbilni material. Potem, ko smo maternico zašili, odstranimo umazane materiale, speremo maternico in aspiriramo tekočino, jasno, potem zamenjamo rokavice in inštrumentarij in zapremo trebušno votlino rutinsko, s tem, da pri koži načeloma delamo intradermalni šiv, da kar najmanj motimo mladiče. Včasih se pa dejansko odločimo za izvedbo samega kirurškega posega z sterilizacijo, se pravi z ovarjev histerektomijo. Bodi si takrat, ko je z maternico karkoli narobe, ker je preveč poškodovana, ali se zato lastniki odločijo, zato ker ne želijo samice več prepuščati, ker je svojo rodno dobo končala in ker se želijo izogniti nadaljnjim anestezijam za samosterilizacije. V tem primeru, če delamo ta postopek skupaj z OVH, jasno, je do neke mere postopek isti, do tega, da odstranimo mladiče in placente, potem zapiranje maternice ni potrebno, zapnemo samo ovarialne in maternalne žile ter odstranimo jajčnike in maternico in potem nadaljujemo kot prej opisano. Obstaja še ta tretja možnost, oziroma za kirurški poseg, ko delamo še OVH, je modifikacija posega, tako imenovana en blok OVH. Tega praviloma, vsaj pri nas, ne delamo, ampak postopek je lahko zelo hiter in se razlikuje od predhodnega, se pravi, do tam, da zaščitimo kirurško polje z vlažnimi trebušnimi kompresami in potem namesto, da bi zarezali v maternico, začnemo zapenjati ovarialne in maternalne žile in odstranimo jajčnika in maternico s plodovi vred. Jih predamo nesterilnim asistentom in oni potem na hitro odstranijo mladiče iz maternice, jih očistijo in oskrbijo. Mi potem nadaljujemo kot v obeh prejšnjih primerih, s tem, da ta poseg ima prednosti, jasno, da je anestezija zelo kratka, da praktično nimamo kontaminacije trebušne votline. Naredimo takrat, ko sumimo, da je v maternici inficiran material. Pardon. Potem pri kritično bolnih samicah ali takrat, ko so mrtvi vsi plodovi. Slabost, no, pa je, da moramo dejansko biti zelo, zelo, zelo hitri, ker plodovi morajo biti odstranjeni nekako v roku 60 sekund po zaklemanju materničnih žil, kar je res hitro. In jasno, ta postopek ni primeren, če so plodovi že hipoksični in pa bradikardni. Zdaj, v eni malo starejši študiji so ta poseg primerjali in starejša študija pomeni iz leta 94, kar je res že staro, so primerjali s predhodnimi študijami z medikamentoznim oziroma kirurškim zdravljenjem distocij. V študijo so vključili 63 živali, 37 psov in 26 mačk. In novorojence so ekstrahirali nekje v roku 30 do 60 sekund. Min ali srednji čas je bil 40 sekund in imeli preživetje 75% pri psih in 42% pri mačkah. Za današnje razmere je to preživetje že kar malo nizko in s tem ne bi mi bili prav zadovoljni, tako da, no, kot rečeno, te en blok načeloma ne delamo, če ni res indikacije. Potem je še ena študija, kjer so pa primerjali carske reze z carskimi rezi s sterilizacijami. To je bila retrospektivna študija in kot taka, jasno, s vsemi svojimi prednostmi in slabostmi. V njej je bilo vključenih 80 psic s carskim rezom in so jih primerjali s 45 psicami, kjer je bil izveden carski rez z OVH, spet ali elektivnim OVH ali zato, ker so bile spremembe na maternici. In v tej študiji so ugotovili, da ni bilo razlik v trajanju anestezije, v intraoperativnih ali pooperativnih komplikacijah. Potem tisto, kar dostikrat očitajo tem posegom, ko so izvedeni skupaj s sterilizacijo, da je slabši materinski nagon in nega mladiča, tu ni bilo razlike, ali da bi bilo slabše preživetje mladiča, tudi tu ni bilo razlike. Je bilo pa v primeru carskih rezov s OVH-jem rahlo daljši poseg, se pravi 54 napram 47 minutam in ta daljši čas od poroda do nege, s tem, da tu govorimo o 10 minutah pri psičkah, kjer so imeli delen carski rez z OVH, so poročali tudi o nekoliko več bolečine. Zdaj pa mogoče še k naši študiji. Rekla sem, da je tale zadnja predstavljena bila izvedena retrospektivno, mi bi radi eno prospektivno ocenili, ali vpliv obsega kirurškega posega dejansko vpliva na okrevanje psičk in mladičkov po carskem rezu. In kot rečeno, prospektivna s standardiziranim anestezijskim protokolom. Načeloma težimo k temu, da bi bil vedno en in isti kirurg, ki bi delal z istimi materiali. Radi bi vključili breje psičke, tako tiste, kjer bojo podvržene urgentnim in pa elektivnim carskim rezom, in kjer se bodi si lastniki odločijo za OVH ali je to medicinska indikacija, in te psičke, kjer bi bil izveden carski rez OVH, bi primerjali 10 takih z 10 tistimi, kjer bi bil carski rez popolnoma običajno izveden. In radi bi vedeli, v bistvu, ali je poseg z ovarijo histerektomijo bolj obremenjujoč in z vidika dobrobiti živali slabši, ali nekako enakovreden zgolj carskemu rezu. Zdaj, kako bomo to ocenili, se pravi s kliničnim pregledom pred posegom in po posegu in 6 ur po posegu ter 5 in 10 dni po posegu, potem s pomočjo krvnih parametrov pred posegom, 6 ur po posegu, 5 in 10 dni po posegu skupaj s kliničnim pregledom. Glede na to, da je maternica zelo polnokrvna v času poroda, celebrejosti in potem poroda, nekako sta dve struji v porodničarstvu, v veterinarskem, se pravi, eni menijo, da je ravno zato, ker je maternica tako polnokrvna, da je to toliko slabše za samico, vendar se nekako. Nimamo študije, ki bi potrjevala, da je to dejansko slabše, ker druga struja govori, da je to popolnoma enakovredno in da izguba krvi v tem primeru ni takšna, kajti izguba je takrat tista trenutna, kasneje pa čez mesta placentacije psička jasno ne izgubljajo več krvi, ker pač mest placentacije ni. Torej, radi bi pa primerjali še dolžino anestezije in kirurškega posega in potem dejansko bolečino, in sicer s pomočjo bolečinske lestvice in pa merilcev gibanja. Dodali bomo anketo o počutju matere in pa novorojencev. Vse novorojence spremljali s pomočjo Apgar skora in gledali njihovo preživetje, prerast in pa malo bi se radi posvetili tudi kvaliteti kolostruma. Nekako ločene študije o tem smo malo že delali, recimo o kvaliteti kolostruma pri primerjavi med carskimi rezi, potem stres smo primerjali tako samic kot mladičev po različnih carskih rezih v primerjavi z naravnim porodom. Tako da ta študija je nekako nadaljevanje tega našega raziskovanja, kaj se tekom brevosti in v končni fazi, v končnem dejanju pri porodu dejansko dogaja. Tako da, vabljeni vključitvi, če imate kakšnega pacienta, bomo veseli. Obrnete se lahko name, na dr. Zakošek Pipan ali pa tudi na študentki na naši spletni strani, pa tudi link. Tako, s tem bi jaz zaključila. Hvala lepa, da ste me poslušali. Upam, da tudi kaj koristnega bilo. Lep dan še naprej. Se vidimo naslednji torek. Dio!